రేడియో సగలే అమెరికాతి. రాడియోన్ సగలే అమెరికా విత్ అతాకబే అమ్మజిమాతాత్తి గల్గల కేసా సా లమాఫొలక్కా హంగ సా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమి లమా దిగ్డమి షనిప్ సొద్దోమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రాక దబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మజల్కబ్. రోబియా డోలేస కుడన్ బరకుమ లమాఫ్ కుడసగల్ అత్తం జుర్తు కబజంతో తడగ్గేఫతో తకేన్యా కేసుమ్మేసితున్ కేసనా ప్రాంజాలన్నే గమ్మదాత్
hojiin shoror keessummaatu achu kana afrikaa jajjabaachuu akka qabu tokkummaan mootummootaa beeksiseera mataa oduuti attamoltan kan oduu dubbisontu jubee horaati
naannoo daangaa bulchiisa naannoo afaarii fi kan hawaasa oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaa dhabameera gabaasa qabna gosni sidaamaa bulchiisa naannoo ta'uuf qophii xumurachuu isaa ibsee boordiin filannoo yaalinni gochaa jiru har'a mormaniiru kanarrattis gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya guutummaa oduuf gara tuujubeetti deebina.
shoror keessummaa to'achuu mata duree jedhuun walga'iin guyyaa lamaaf qophaa'e naayiroobii keessatti geggeessamaa jira. hoogganaan tokkummaa mootummoota biyyoonni hojii afrikaan shoror keessummaa to'achuuf hojjetaa jirtu akka deggeran gaafatan galmoo daawwittu naayiroobii irraa gabaase.
walga'ii kanarratti ka hirmaatan barreessaan jarmayaa mootummoota Antoonii Guutirees addunyaan keessumaa mootummoo lillixaa hojii afrikaan shoror keessummaa fi mankaraarsummaa to'achuuf carraaqxu deeggaruu akka qaban gaafatanii jiru. mootummooleen addunyaa hojii afrikaan shoror keessummaa balleessuuf hojjetaa jirtu yoo deeggaran gaariidha. naasuu hojiin shoror keessitootaa namoota dhuunfaa fi hawaasarraan ga'aa jiru rakkoo fidaa jira. shoror keessitoonnis akkuma biyyoottan kaan keessatti gochaa jiran afrikaa keessattis gocha safu cabse akka dirqiin gudeedu raawwachuun nama sodaachisaa jiru. kana baqas daa'imman garagaree shoror keessitootatti dabalamaatti jiru jechuun dubbatan. dabalaniis uummanni afrikaa garuu waan kana dura haga danda'e dhaabbataatti jira. Soomaaliyaatti qaama gamtaa Afrikaa AMISOM waliin hiriiruun Afrikaa lixaatti G5 Sahel waliin ta'uunis shoror keessitoota dura kan dhaabbataa jiran lammiilee Afrikaati jedhan Guutirees. hojiin nagaa kabachiisuu akkasumas shoror keessitoota balleessuu Afrikaan hojjetaa jirtu kamuu mana maree nageenya jarmayaa mootummootaa biratti bakka bu'umsa qabaate maallaqi gahaan akka bajjetaatti qabamuu fi qabaa Afrikaanis rakkoo kana to'achuudhaa fi mala mataashee qabaachuu qabdi jechuun dubbatan. mirga namoomaa eeguu namni yaada ofii bilisaan akka ibsatu gochuun shoror keessummaa akka hir'atuuf bu'aa mataasaa qabaa jedhan. gabaabiraatiinis biyyoonni afrikaa dhimma shoror keessitootaa walqabatee odeeffannoo wal jijjiiruu qabu jedhanii dhimma kanaa walqabatee hojii Itoophiyaa fi Keeniyaan itti jiran dinqisiifatanii jiru. barreessaan gamtaa Afrikaa Musaa Faaqis gamtaan Afrikaa ka'umsawwan namoota garagaree shoror keessitootaa oofu jedhaman qorachuuf giddugala qorannoo Afrikaa Aljeersitti banee jira. hojii kana raawwachuuf hanqinni maallaqaa akka isaan rakkisu himanii keessumaa mootummoolee lixaa ergama kana akka deeggaran gaafatan. uhuruu keeniyaattaas pireezidaantiin keeniyaa walgii kana gubbaatti biyyi isaanii al-shabaabiin yeroo hedduu miidhaan irra dhaqqabus mootummaan isaanii garuu shoror keessummaa loluuf harka hin kennu jedhan. walga'ii kana irratti ambaasaadaroonnii fi dippiloomaatonni irratti kan argaman yoo ta'an keeniyaatti ambaasaadara yuunaayitid isteetsi Kaayil Maakaartar waajjirri haajaalaa yuunaayitid isteetsi ganna lamaan darbe kana qofa afrikaaf dhimma nageenyaa fi shoror keessummaa to'achuuf kan oolu gargaarsa doolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 80 gochuu himanii jiru. gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Naayiroobii.
walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Affaariif Oromiyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa baduu gabaasame Masfan Arraageetu dasseerraa gabaase jaalannee dhiyeessa.
itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan mootummaa bulchiisa naannoo Affaar obbo Ahmed Mohaammed akka jedhanitti uummata bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin hariiroo gaariin akka jiru ibsanii dheengadda garuu haala uumame akkasittiin ibsan.
ባልታሰበ ሁኔታ በድንገት በግለሰቦች መካከል በተፈጠረው አለመግባባት የሰው ህይወት ሊያልፍ ይችላል አማራሩ በግርበት ይችላል ነበር
ሃለኔ ገሚኒን አከተሳት ነሞተ ዱንፋ ግዱት ወሉባና ዳቢንሰ ኡማሜ ሉቡን ነማ ደርበራ ሆገኒ ዴኛቲ ዋኒን ቱሬፍ ሉቡን ማሄዱ ደርበ አማራያት ሳቱ ሴኔ ሆገኒ ቡልቺ ሰናኖ ለሜኒ ጀቹን ካኖሮሚያስ ኢካን አፋር ኡማታታስ ገበሱን ቦር abbootiin amantii fi maanguddoonni wal arganii araara buusuuf qophiitti jiru jedhan akka aadaatti rakkoo kana furuun waanuma beekamuu jedhan yeroo rakkoon uummata oromoof afaar keessa turanitti akkasumas immoo gama oromiyaa keessas warri afaar jiru turan jedhanii amma garuu gargar kaa'uudhaan rakkina jiru qabbaneessuuf yaalaa jirraa jedhu obbo Ahmed Midhaan gama Oromiyaa irraa ga'ee sirriitti beekuu baadhus Afaarirraa namni 11 lubbuun dhabuu fi 6 immoo miidhamanii wal'aansa argataa akka jiran dubbatan. Bulchiinsa hawaasa Oromoo irraa obbo Ahmad Hassan walitti bu'iinsi akka tasaa uumame kana tasgabbeessuuf yaaliin godhamaa akka jiru dubbataniiru. Lafti rakkinni kun itti uumame immoo aanaa Dawwee Harawaa keessatti Ajjee Wacaqaa lafa jedhamutti ta'uu dubbataniiru.
Gareeleen mirga namaaf falman lama gabaasa baasaniin Itoophiyaan sirna hacuucu ka duraatti akka hin deebine sodaa qabna jedhan. Yaada isaanii gama adda addaan namoota ibsan kan kanaa dura qeeqamaa ture seera farra shoror keessummaan hidhuun konkolaataa maarshii gara boodaatti deebisanii akka oofuuti jechuudhaan bakka bu'oonni CPJF Amnesty International Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hojii huccuu oomishuu irratti kan bobba'e kaampaniin China Hopeland jedhu har'a industrial paarkii kan Baahir Daar fudhatee jira. Sirna walitti dabarsuu kanarratti itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa kan mootummaaf bakka bu'oonni kaampanichaa argamaniiru. Taayitaa Attaanaa Bulchaatti itti gaafatamaan waajjira investimentiif industirii naannoo Amaaraa obbo Malaakuu Allabal sirna sanarratti akka dubbatanitti kaampanichi ennaa hojii jalqabu dargaggoota hojii hin qabaanneef carraa hojii uumaa hanqina sharafa alaa biyyattiis ni hanqisa jedhan. Misaayilii baatii waxabajjii keessa maaddee riphxee loltoota Liibiyaa keessaa argame kan Faransaayi ta'uu biyyattiin har'a amantee jirti. Hoogganaan riphxee loltoota Liibiyaa Kaliifa Haftaar baatii Eblaa keessa mootummaa fonqolchuuf duula labsanii jiran erga duulli kun jalqabee as namoonni 1,000 ol du'uu tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Humnootiin mootummaa deeggarsa sadarkaa addunyaa qabuuf amanamoo ta'an misaayila Jeevlin jedhu kan tokkoonsaa doolaara 1,170 baasu arguu isaanii dubbatan. Kunis ennaa leellaan misaayilaa kan magaalaa Kaliifa Haftaar qabatee jiru Geeriyaan irratti geggeessametti argame. Magaalaan Geeriyaan gaaraan marfamtee jirtu kun kibba Tripoolii irraa fageenyi kiiloomeetira 64 irratti argamti. Faransaay ibsa kenniteen Kaliifa meeshaa farra misaayilaa kennu haaluudhaan kun waliigaltee gura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsi cabsaa jettee jirti. Ministiriin ittisaa immoo meeshaan sun caccabaadhaaf hojiirra waan oolu waan hin ta'iniif hanga manca'utti kuusaa meeshaalee keessa kaa'amee jechuudhaan meeshaan kun attamiin akka bade garuu ibsan kenniin hafe. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan dhimma qorannaa naga eegumsaa kellaaleen kooluu galtoonni daangaa kutaa Teeksaas keessatti hidhamanii jiran humnaa ol itti heddummaachuu isaatiif erga himatamanii booda torban tokkoon as gabaase haaraan ba'e immoo ijoolleen kooluu galtoota kellaa Arizoonaa keessa jiru keessatti dararamaa jiraachuu gabaasee jira. Gabaasi caasaa oduu NBC jedhu akka ibsetti ijoollee 30 kanneen seenaan isaanii angawoota dhimma isaanii ilaalan kanneen ministeerri eegumsa fayyaa keessaan galmeessame ijoolleen kun huccuu jalatti uffatan qulqulluu gaafachuullee angawoota mufachiisuu danda'a jedhanii sodaachuu isaanii mul'isa. Gabaasi sun gurbaan tokko kan nyaatiif bishaan dhiyaateef akka hin taaneef ennaa dubbatu waardiyaaleen daangaa kan isaan afatanii ciisan jalaa fuuchuudhaan simmintoorra akka ciisan dirqisiisu isaanii tuqee jira. Ijoolleen hangi tokko bilbila akka hin fayyadamneef qaama isaanii akka hin dhiqanne dhorkamullee dubbatameera. Gabaasi sun dubbihimaa dhaaba to'annaa daangaa maqaa dha'uudhaan gochi kun guutummaatti akka qoratamu beeksisee jira. Dhumarrattis oduu ispoortii. Dorgommiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa Masrii keessatti geggeessamaa jira. Soraa dhiyeessa.
Kiroomiin kubbaa miilaa Afrikaa Masriitti walii yaatee wal dhahuu jirti. Warri taphataa tokko biyyum keessa yaammatan kaan ammoo alaa ergifatan. Eegi jalqabanii guyyaa 20 keessa jiran biyya 24 jalqabe 8 waltaaf Masrii qopheesse Masrii keessa baasan. Ammaantan Senegaalii fi Beeniniitti waliin taphachuu jira. Daqiiqaa 80 jiranii Senegaal goolii tokko galfatte. Senegaal takkumaayyuu waancaa Afrikaa kan immoo ammaantan akka FIFAan baasetti Senegaal Afrikaa keessa dandeettii kubbaa miilaatiin tokkeesso. Senegaal Ugaandaa fi biyya akka mooteetiin as geette. Beenin ammoo Morookoof biyya gargara mooteetiin dorgommii tana asiin baate. Beenin diqqayyoo Afrikaa gama dhihaati. Takkuma waancaa Afrikaa illee fudhanne Senegaal Elmisi Liverpool kees jiru Sadio Mane ammateetin abdii qabdi. Beenin barum kana biyyi 8 wal hafan taate tabarmaan duratti taphatti cufayyuu wal qixxe taate. Saatii 2 dubatti ammoo Nigeria fi Afrika kibbaatti walitti bu'u. Bor Ivory Coast fi Algeria Madagascariif Tunisiyaatti walitti dabra. Nigeriyaan ammoo Afrika kibbaatiin waliin taphachuuf jirti tunin marroo 3 wanca Afrikaa moote. Mee warra arda waliin taphatu keessaa ooyyuu laalaalle. Fakkeenyaaf Senegal keessa Sadio Mane kilabii Liverpool keessaa yaammatan akkuma reefu jennee Nigeriyaalleen Idion Egalo Chaayinaa kilabii Shunan Greenland keessaa yaammatte. Gurbaan kunin tapha 4 keessatti goolii 3 galcheef. Nigeriyaaf Afrikaa kibbaa ooyyuu laallammoo Nigeriyaan sa'aatii 1 duubatti Afrikaa kibbaa garuma sa'aatii 2 keessatti Afrikaa kibbaa waliin taphatti. Tunin bara 2013 Afrikaa keessatti wancaa mootee as geettisiilleen taatullee gaafasii as barum kana as dabarteetiin as geetti. Afrikaan kibbaalleen eegii bara 1996 asitti takkum shaampiyoonan ta'anisiilleen dheebuu hedduu qabdi. Waan hedduu eegachuu jirti. Ivory Coastiif Algeriyaalleen warrum akkan waliin taphatu keessaa boodammoo Ivory Coastiif Algeriyaa waliin taphata milkaa'a jenneen.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gosni Sidaamaa gaaffii bulchiisa naannoo gaafachuu kan ilaaleen adeemsa seeraa barbaachisu xumurre murteeffannoo uummataa eegaa yeroo jirrutti boordiin filannoo sochii gochaa jiru kan seeraa mitii jechuudhaan bulchiisa godinni Sidaamaa fi kan magaalaa Hawaasaa mormii dhageessanii jiru. Gabaasa kana Yoonaataan Zabdiyoostu Hawaasaa irraa erge sora.
Bulchiinsaa fi paartileen uummata Sidaamaalleen akka seerii 40 hojii irra ooluuf gaafachuu jiran. Seerii 47 kunin akka naannoo ofii qabaachuu dandeettu. Uummatni naannoo ofii qabaachuu danda'u. Akka barreessan paartilee uummata Sidaamaa obbo Tageenyi Waldee argaa gaazexeessatti himatti yaada naannoo ofii qabaachuu tana bulchiinsi mana mariillee mirkaneesseef. Murtiin sunin bulchiinsi naannoo kibbaalleetti dabarte. Bulchiinsi illeen yaayyuu mirkaneesseef jedha. Bulchiinsi naannoo kibbaalleen dubbitan mureetiin akka murtiin tun kennamtuu fi boordii filannootti ergee jedha. Boordiin filannoo ammoo akka obbo Tageenyi jedhetti keessuma gaazexeessotaatti himetti waan sila ganni tokko keessatti fixuu malan hin findheef tanumaafuyyuu paartii maqaa uummata Sidaamaalleen jaaramteet hin jirtuun akka guyyaa 5 keessatti dubbiin dhumattuuf gaafate.
እኛም በስዳማ ውስጥ እየተንቀሳቀስን ያለን ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝባችን ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የማያለያየን የጋራችን እና የሁላችንም ጥያቄ እንደሆነ
ኑም ፓርትሌን ሴራ ናኖ ስዳማ ከሶጀቹ ጅሩ ጋፍ ጋፊን ኡመት ከና ሴራን ጋፋት ገርግ ጋፊን ኡመት ከን ሴራን ጋፋት ገርገር ኑም ባፍቱ ጋፊን ኡመት ከና ሴራ ቆኝሱን አሞ ሂንታቱ ኑ ወሊን ጅራ ያጀደ እንቀብሶፍና ፊልላ ያጀደ ጋፊን ቱንን ጋፊ ሴራ ማለ ጋፊ ከዳቲ ምት ኡመቲ ኩንን ሴሩማ ናኖ ተው ጋፋት ማለ አከ ከዳቲን ጋፋን ነተናፉ ጋፊን ቱን ጋፊ ሴራቲ ያጀደ አከት ጋፋተማን ኩን ጀደቲ ቦርዲን ፍላኖሌን ኮሪኒ ሆቴሊ ጊዮን ከሰታ ውጅሩ ተነራ ተማሪያቹ ታው ጅር ሴር ማለ
ጊዮን ላይ የተደረገ ያለውን ህግ ወጥ ስብሰባ ባስቶካ እንዲያቆም
ኮርጌ ጎኒታው ጅራንካናለ ሴርማሌ አከ አሪቲን ዳባን ጋፋና ጀድ አከ ጀችት ጋፋተማ ካናቲ ኦጌዩቲ ዩኒቨርሲቲ ፊ ፓርቲሌን ሲያሳ ሀመር ጉመት ሲዳማ ረቲ ሙርቲ ከኑል እንደንዳኒ ጀድ ቶልቻኒ ጀናንቱን እንዱቢ ሴራ ታጎስቶኮ ካን ሲያሳ ጎስቶኮ ኩፊ ትዱፈኒ ጀድ ተማለለ ከቦተ ገንጀለቲ ቡልቺን ሲናኖ ከባለን ዱቢ ኡመት ሲዳማ ናኖ ታውፍ ጋፋት ካና ፋኑም ደሜ አኩምት ጋፋተ መትከናኔ ሴራን ጉቱፊ ማሌ ጀድ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አይብያ ሜድለ ዮታን ዋናኖ ሲዳማ ኡፊ ጋፈቹ ረት ዮካና ሞሳ ናኖ ኡፊ አባቹ ረት ቦርዲ ፍላኖት ኢፊ ወሪ ዱቢን ቱላሉ ጅርቱ ጩፍቲ ዱቢታን ጀበሴ ቆራቹ ጅራ ዱቢ ምርካኖፍቱ አሚል ምርካኖፍቴን ሰኒት ዴቢና አጋሲተሙ ታንዲዳኒቴን ሴር ጫብሰኒ ዴማኒ ጀናኒ ሴር ጫብሱ ነመትን ዲፍኑ የቹን ፓርላማት ዱባት
gara gabaasa biraatti dabarraa walabummaa ishee gagoonfattee waggaa 8 ka guutte Sudaan kibbaa beelli ishee rakkisuun itti fufee jira. Qorannaan tokkummaa mootummootaa dhiyeenya kana baase akka agarsiisutti uummata biyyattii keessaa walakkaa akka ta'an jechuun kanneen miliyoona 6 qabxii tokko ta'an hanqina wabii nyaataa ka sadarkaa adda addaa keessa jiru. Sheelaa Poonii rakkoo Sudaan kibbaa kutaa Abbayyaa san ol aanu keessa jiru ilaalchisee gabaasa ergite namoota dhiyeessa.
Sudan kibake sata menyi halek lensa dadak amin sidi nagdefi suka dadat wal waransi gege samutifufun akalami wambi yati miliona lakawman. Kumota lakawman garabi yoto lati bakatantasise. Kani mo wal tali tokumamot mota bi yati kese jiran demani nyata afdahata gargara majru. Saganta nyata dunyaka tokumamot mota dame sudaniti oganan communicationi Thomas Firi akanajeru.
South Sudan is one of the most complex operations for the World Food Program globally.
Adunyarati Sudan kibba biya sagantalen sagantanyata dunyati waltata afrakisate. Sababansa nanole gargarsi barbachisu. Ibake sarka jatama yero roba konkolata ninsenu. Akfo gisote ka Sudan kibba kesat belammatu. Kannamon wanyatan abani rakatanimo yero gannati ijadu. Ummanni beelee jechuun waaltaa tokkummaa mootummootaa kamakalaal Sudaan kibbaa jiru keessatti hojiin ni heddummaataa jechuudha. Hojjetoonni sagantaa nyaata addunyaa namoota biyyattii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaaniif nyaata raabsuu jedhu Thomas Firi. Waraansa bara 2013 dura haala achi jiru gaarii ture jetti Meriilaa. Ijoollee ishee 12 waliin mooraa tokkummaa mootummootaa sana keessa jiraatti Meeriin walumaagalatti waggoota 6 dabraniif baqattoota 30,000 ta'antu mooraa sana keessa jiraata. Waraansa bara 2013 dura isheef abbaa warraa ishee qonnaa qotatanii qurxummii baafatanii akka nyaataan of danda'anii jiraatan dubbatti Meeriin. Baqattoonni mooraa dunkaanaan guutame sana keessa jiraatan kaan gara qe'ee ofiitti deebi'uudhaaf kan fedha qaban ta'u garuu immoo manneen isaanii waan hin jirreef waan itti galan kan hin qabne ta'uu dubbatu. Kabiraan immoo mooraa tokkummaa mootummootaa malakal jiru sanaa alatti waan deemaa jiru kan isaan yaaddessu ta'uu dubbatu. Ilaajaa Niyool Lu'aal kutaa Central Upper Nile'tti daayirektara gargaarsaaf baraarsaati. Mootummaan biyyoolessaa qophaa'uu isaa arguu fedhu. Nageenyi dhugumatti lafa qabachuu isaatiif sun ofitti amantaa isaaniif kenna jedhu. Waliigalteen nageenyaa raafamaan bara dabre tolfame akka sagantaan nyaata addunyaa nyaata gargaarsaa toonii 173 jechuun kuntaala miliyoona 1,730 biyyattii galu taasisee jira. Kun ummata miliyoona 5 caalaa gargaaruuf oolfama. Ministeerri qonnaaf wabii nyaataa garuu kaayyoon maayii akka ummatichi nyaataan of danda'u gochuudha jedhu. Sudaan kibbaa kutaa Central Upper Nile'tti qindeessaan hojii dirree kan humna tokkummaa mootummootaa UNMISS jedhamu Hazel Daawii garuu utuu nageenyi hin jiraatin namoonni kun qe'ee ofiitti deebi'anii midhaan facaafachuuf jireenyatti deebi'uu hin danda'an jechuudhaan falmu.
Nu biraa walakkeessa guyyaa irra darbe sa'a 1:47 biyya ammoo galgala keessaa. Godina Harargee Lixaatti namoonni maqaa adda bilisummaa Oromoof yaalii fonqolcha naannoo Amaaraa waliin hidhata qabu jedhuun hidhamaa akka jiran dubbatameera. Aangawaan godinichaa gama isaaniin namoonni yakkaan shakkaman hidhaman malee dhaaba siyaasaa kan hordofuu isaaniitiif kan hidhameen jiru jedhu. Muktar Jamaal gabaasa erge qaba.
Godina Harargee Lixaa aanaalee garagaraa keessatti namoonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhamaatiniin jirre jechuudhaan komatan. Namni obbo Haashim jedhamu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhiheenna kana isaanis toohannaa jala oolanii osoo hidhaa jiran haati warraa isaanii nyaata isaanii fiduu dhufnaaniin haadha warraa isaanii hidhuudhaan akka isaan gadhiisan haati warraa isaanii mana murtiitti illee hanga amma akka hin dhiyaatinis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Qaamni mootummaadhaa hidhaa jira. Manni hidhaa guguutamaa jira. Ammaan kana ijoolleen baqarra jirti. Amma michuu baqameetti iddoo biraa jirra. Lafa beekne keessa mudanaa irra. Isa qaleessa waan caalaatiin irra deemaa jira. Yeroo ammaan kana kana sida yeroo tokko ta'anii diina birraatti qolatan keessatti Oromummaan maqaadhaa Oromoo hidhaa jira.
Maali sababni rakkoo fi hidhaan ammanatti maa jirtu kun ittiin ka'e? Maaltu ture tibba kana osoo wanti akkasiin eegalin dura?
malarra ture gudran kan yaje san ma wani da kullun ture wani kai shin juru sababu gubarra nan no amara tv ogazo da mudun mara tike yana khaimo wal kabsi samin nan no ratin gudde bi sama da wani katta nan no ganye tu unda ne wani kai juru to jama'a hidu mara tarata ga dai makasha ne jamu nan man da nan wani da majira ito
na magame ito da mai haga tu bai tutti
Ujang-ujang namunni atas senajuru di dalam sebagai tim bagaikan jira namunni bangger agaman senajuru kasenajuru malay itu. Kalau kita balik ke Eropah ya agaman dan hira juru. Wajibnya sekarang namun kita lama dulu agaman dan hira juru.
Namun jika mabira makan sehari akan hindaham ni radio segala Amerika gafatan ammo akan jalan itu namunni hidun hidah soda bagatani itu ni nanti cerra defanijuru.
Ga je kom ti gara khabati khair rakate ga kate kana jul kapsite namo tarati tuluni fi wajrale kenya qufun miseso ta kenya hidun anale gari gari ke satimo ke sabu bayina hidun samun kabenyalle galata mudafi manasakatun ittifu feje tura ke sabu anale gara kudani ke satitu
waan amma sababa egala ittin dubbin kun dufe jettan kan rako gara kabaati yo kan monanno amaraati uuma me kanan wanni walitti hidata qabu maaltu jira ture baha oromiyar yo kanammo wajira ke san cufama jiru fi namota hidamani akkanama siyaasa hogganu to kotti maalti intaltan maalu battan
durumanu sababu abo fe du jabbile ni rajetti jan durumanu garte akkaata ay tarkanti fudatan warau gurame ta auto tawo tan kanan di tarkanti kana fudate injifannoleen asgee kun injifannoleen ilmaan oromootii dhiiga ijoollee oromootiin asgee akkamitti waan kana dandamachiisna akkamitti nageenyi biyya kanaa bu'ee hawaasni kun nagaa bobba'ee galuuta intahaa irratti kan hojjetuu qabnu turre taleessaas haadhaa fi abbaa oromooti ka bu'aa ture ka buqqaa ture ka godaanaa ture biyya alaatti biyya ollaatti baara ka dhumaa ture sana arraas ammoo mootummaan ka angoorra jiru keenya arraas yoo balaa kaabatti dhalatteefis haati oromoo asii ka boochu taate manni oromoo asii ka sakattamu ta'e qabeenyi oromoo asii ka saamamu ta'e shahidamu ta'e waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu yeroo kun gartee yeroo silaa akka oromootti illee dhiiroo maal taanarraa rakkoon kun achii dhalatee jira akkamitti waan kana dandamachiisu dandeenyaa fi uummanni keenya kun nagaan itti bobba'ee galuu danda'a irratti qooda silaa akka dhaabaatti kennamuu qabu kennaa turre ammaas kan irratti silaa waliin hojjechuu qabu isa sana ture jechuudha sun akkanaan ta'ee osoo jiru immoo faallaa sanaati kan ifirratti agarree jechuudha jira jechuudha amma aanaaleen tokko rakkoon hamaan kan keessatti deemaa jiru amma kan hawaasni illee ijoolleen qeeroolleen baqataa jirtu kan waraana gartee makalaakii uuma fidanii nama qubsiisaa jiran kan mana saamsisaa jiran kan nama hidhaa jiran kan namallee akka buuchiidhaatti akka jawweedhaatti reebaa jiran jechuun safaqaa jiran kan namni baqataa jiru haalaan rakkoon guddaan ka keessa jiru odaa bultuma aanaa odaa bultumii fi magaalaa baddee isaadhaati jechuudha kan lammaffaa immoo naannoo Hargee Lixaa keessaa naannoo Hawuu Guddinaati sunis rakkoo hamaadhaatu keessatti deemaa jira. Bookeedhaas akkasuma jechuudha.
Waajjirri adda bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa wanti ta'aatiniin jiru rakkoo uumametti dahataniitiniin siyaasa danquudhaaf hojii taasifamaatiniin jiru jechuudhaan komatan miseensotaa fi deeggartoonni isaanii hedduu ta'an aanaalee godinna Harargee Lixaatii fi bahaa keessatti hidhamaatiniin jiraachuu kan ibsan itti gaafatamaan waajjira adda bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa obbo Biloo Garbii silumayyuu sochii siyaasaa danquudhaaf waan yaadamaatiniin jiru carraa kana. Itti dhimma bahaatiniin jiru jedhu.
Balaasa akka irraatiin hidhame galgala hidhameetiin kanama bee haati warra hiyyaamoo fatara naa fiduudhaaf dhuftee fatara naa fiduudhaaf qottu seen isii barbaada jedhanii isii ol naqanii akkasitti isii ol naqanii gaarra guyyaa saddeeti ittuma deddeebineeti wanna jenna.
Haganaa haga hidhamte kana mana murtii hin dhiyaanne haati warraa keessan.
Hin dhiyaanne oduwaan deddeebootiin kaa mana murtiidha dhaqee. Mana murtii dhageetiin mirga wabiidhaatiin gaafadha jee mirga wabiidhaatiin gaafadha jee ogaan dhagee akkasitti xaraa manni murtiidhaan haqannee ogaan ittiin deebi'u manni murtiidhaa waa'ee siyaasaa keessatti nuun ajaju jenii naan akkana jenii na deebisanii.
Erga ajaja waraqaa kamaal jedhu fiddanii mana murtiirraa isin.
Dhiisaadhaa kajju.
Waajjira kam geessitan eenyutti geessitan waraqaa kana maal isin deebisan.
Waraqaa mana poolisii dhageessine. Akkasitti na deebisanii waraqaa qabadeetumaa mana murtii deebi'ee ogaan mana murtii deebi'ee wanni dhiyeessanii jiran himateessidha duruu mana murtiitti dhaan hojii dubbatan dhiyeessan anaan akkas jedheetumaa mana murtiitti dhiyeessanii akkasitti mana murtiidhaatti dhiyeessanii dhiyeessinaan manni murtiidhaa akkasitti gaa guyyaa kudhanii deebi'aa jeeniif akkasitti beellaman yaane jechuudha.
Himanni irratti dhiyeessan kuni maal ka jedhu haati warraa keessan maaliin himatamte jechuu amma?
Haati warra kiyyaa kuni wanni himatamteen foon kolcha mootummaadha kan dhiyoo sana ta'e kana keessatti harka qabdii. Kan isla jarri sun duuraa biyya oduu du'ee jettee daniiti irratti dhiyeessan jechuudha.
Haala namoota hidhamaniitiin wal qabatee waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa fi abbaa alangaa godina Harargee Lixaa argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godinichaa obbo Alamaayyoo Tasfaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafii isaaniif dhihaateen akka ibsanitti namni sababa sochii siyaasaatiin hidhame tokkollee hin jiru jechuudhaan deebii kennan. Sababni hidhaa tibba kanaa godinichatti ta'aatiin hin jiru yakka garagaraa hawaasa irratti taasifamaatiin hin jiruun komiidhaa fi gaafii hawaasaarra bu'uureffameetiin kan taasifamaatiin hin jiruudhallee jedhu obbo Alamaayyoon.
Maqaa jarmiyaalee siyaasaa dawoo godhachuudhaan isa ta'u akka feeteedhaan seeraalummaan iddootti babal'atu bosona ciruun lafa waliin saamuun humnoonni adda addaa maqaa baa'oo shaneetiin hidhatanii iddoo adda addaatti kan socho'aa jiran jiru. Isa kana yeroo adda addaa uummanni nageenyi olaantummaan seeraa nuuf mirkanaa'u karaa jedhuun bal'inaan uummanni biyyachaa ture. Saamichi qabeenya kan mootummaa kan uummataa iddoo adda addaatti raawwachaa ture. Fakkeenyaaf aanaa mi'eessoo iddoo tokkotti qarshiin baankii qonnaan bulaarraa miliyoona 80 ol iddootti saamamee jira. Yakki kana fakkaate kan biraanis jiru. Isaan kana qaamonni nageenyaaf seeraa xiinxala adda addaa gaggeessanii namoota yakka kanaan shakkaman yakka kanaaf kana fakkaatuun shakkaman seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru. Waliigala ragaa jiru bal'inaan qaamoleen nageenyaa irraa fudhachuu dandeessu. Odeeffannoo anammaa onaatti qabuun gara nama 68 ta'u obsa bal'aadhaan booda jechuudha qaamonni nageenyaas to'atanii seeratti dhiyeessuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Haala kana mul'ata.
Namoonni kan kaasan nuti kan hanga ammaa jedhamaatiin hin jirru fonqolcha naannoo Amaaraatti yaalame keessaa harka qabdu jedhama. Fonqolcha kanaan walqabatee immoo miseensota adda bilisummaa Oromootii fi miseensota abintu hidhamaa ture. Miseensonni abin iyyuu hiikamanii immoo warra adda bilisummaa Oromootti hidhata qabda jedhame yookaan immoo warra Oromootu hafe. Waan walitti hin dhufne mootummaan sababa barbaadeetiin carraa kanaan nu hidhuu waan barbaaduuf yookaan immoo sochi adda bilisummaa Oromoo waan jaamsuu barbaaduuf jedhu fonqolcha kanaan walqabatee namoonni shakkaman jiru.
Namoonni nuyi akka godina keenyaatti fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniin hidhata qabu ennee nuyi nama shakkine Oromoo tokko iyyuu hin qabnu akka godina keenyaatti. Nama akkattiin shakkine hin qabnu nama akkasittiin. Oromoon jaraa wajjiniin hidhatee daba kana uumaa jiraa inni xiinxallee to'annee tokko iyyuu hin qabu.
Namoonni kunniin erga hidhamanii torbaan caalanii jiru jedhama hedduun isaanii hanga ammaa mana murtiitti immoo hin dhiyaatin jiru jedheellee maatiin himata. Namoonni kunniin mana murtiititti maaliif dhiyaachuu dhaban adeemsi seeraa isaanii maalirra jira ree?
Amma inni isaa jira qaamoleen nageenyaa to'atanii gara qaamni ilaallutti dhiyeessaa jiru iddoo tokko tokkotti. Beellamni yeroo kanatti gaafatame jira aanaa adda addaarraa aanaan immoo dhiyeenyarra namoota rakkoo akkasii qaban hordofee qabaa jiru jira. Kun yeroon guyyaa tokko lama darbe jiraachuu danda'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Shoror keessummaa to'achuu mata duree jedhuun walga'iin guyyaa lamaaf qophaa'e Naayiroobii keessatti gaggeeffamaa jira. Hoogganaan tokkummaa mootummoota biyyoonni hojii Afrikaan shoror keessummaa to'achuuf hojjetaa jirtu akka deeggaran gaafatan. Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Affaariif Oromiyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa baduun gabaasameera. Gareeleen mirga namaaf falman lama gabaasa baasaniin Itoophiyaan sirna hacuucu kan duraatti akka hin deebin sodaa qabnaa jedhan yaada isaanii gama adda addaan namoota ibsan kan kanaan dura qeeqamaa ture seera farra shoror keessummaan hidhuun konkolaataa maarshii gara booddeetti deebisanii akka oofutti jechuudhaan bakka bu'oonni CPJF Amnesty International raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hojii huccuu oomishuu irratti kan bobba'e kaampaniin Chaayinaa Hoopleen jedhu har'a industiriyaal paarkii kan Baahir Daar fudhateera. Sirna walitti dabarsuu kanarratti itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa kan mootummaaf bakka bu'oonni kaampaanichaa argamaniiru. Taayitaa Tattaanaa Bulchaatti itti gaafatamaan waajjira investimentii fi industirii naannoo Amaaraa obbo Malaakuu Aallabaltu sirna kanarratti haasaa dhageessisee oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa holakka hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon dabarsuu kanumaan xumure gama keenyaan boor walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. The Voice of America.